Tak, my jsme si posledně ukazovali, v čem spočívá, nebo na čem se podle Dionysia zakládá možnost pozitivních výpovědí o transcendentním božství. Jo? A to vlastně už aspoň v hrubých obrysech známe. Jo? Vlastně ten argument Dionysiův je, nebo ten postup, že, jo, že on ukazuje, že i když ta hierarchie sama je vlastně transcendentní, zůstává naprosto nepřístupná lidskému poznání, tak zároveň je to dobro samo a jakožto dobro samo vychází sama ze sebe a sdílí ty různé dary či dokonalosti svému stvoření. A i když je to božství u Dionysia pojato v zásadě jako podle modelu vlastně novoplatonského jako transcendentní jedno, tak nebo dokonce nadsjednocená jednota, jak jsme viděli, jo, tak se zároveň diferencuje a rozvíjí mnoho z těch svých dobrotivých výjití, v těch agatcho urgoi pro odo, jak zní ten termín, který používá velmi často Dionysios, a nechává tak vyvstat jakémusi rozlišení, jakési diakrizis, která už pro lidské poznání, nebo které už pro lidské poznání a vypovídání poskytuje jakousi oporu. A božství tedy, jak jsme viděli, může být tudíž pojmenováno právě na základě těchto účinků, jimž pohybu vítí, jak se přesahuje do oblasti soucna a které se s různou mírou intenzity projevují ve stvořeném soucnu na všech jeho úrovních. Tedy můžeme říci shrnuto, že ty pozitivní predikáty, které se vypovídají o Bohu v rámci afirmativní teologie, se vlastně zakládají na jakýchsi bezprostředních účincích nebo primárních rozlišeních, která povstávají z těch dobrotivých vyjití hierarchie. A my jsme viděli, že Dionysios vlastně pro ně užívá různé termíny, jo, jako ty termín dary třeba doreai nebo sdílení metadoseis, ale jak hned uvidíme v následujícím textu, který si za chvíli přečteme, používá také termíny participace, metochai a síly, dynameis. Jo. Čili tohle jsou jako čtyři typické termíny, které on používá pro tyto vlastně bezprostřední účinky, na nich se zakládají ta pojmenování, ta inteligibilní pojmenování. Jedná se vlastně o různé ontologické aspekty, mohli bychom říci, a to už jsme si myslím taky nějak přibližovali, v nichž se pro nás stává uchopitelným a jejichž prostřednictvím působí ve světě tedy jeden nevýslovný Bůh. A právě díky nim se tedy otevírá ta cesta teologického poznání a teologické řeči, v jejímž rámci lze vypovídat o samotné hierarchii takzvaná inteligibilní jména, nebo ta jména založená na příčině, že jo, jak jsme viděli, ta aetiologika, onomata, která jsou vlastním obsahem toho spisu o božských jménech. Ale jak zdůrazňuje Dionysios v následující pasáži, kterou najdete na dnešním handoutu, který vám tam za chvíli promítnu, tak pokud se takovýmto výpovědím uchylujeme, tak si musíme být vědomi toho, že naše poznání a výpovědi postihují právě a pouze tato sdílení nebo tyto síly, které nám vycházejí vstříc, nikoli v to božství, jak je samo v sobě. A pokud jde o učení či atributy, které nějak jakoby náležejí, nebo jak si to můžeme představovat, které náležejí té hierarchii samotné, jak je sama v sobě, tak ta podle Dionysia přesahují lidský intelekt, přesahují schopnosti lidského poznání a tak vlastně zůstávají pro nás nepřístupnými. Veškerá pozitivní jména, jako je Bůh, soucno, život, slovo, moudrost, tedy neoznačují podle něj nic jiného, než právě ty síly, které nám vycházejí vstříc v souladu s jejich působením, či účinky, které zakoušíme, tedy vlastně jakožto zbožťující, tvořící soucno, plodící život, darující moudrost a tak dále. Ale ta hierarchie sama, kterou Dionysios označuje jako nadřisoucí skrytost, tak je vůči všem těmto atributům transcendentní. No, jí samé proto dosahujeme, jak dnes ještě uvidíme, jedině oproštěním ode všech intelektivních aktů a všech jmen, cestou negativní a mystické teologie. Já vám tam promítnu ten text, který tady mám na mysli, jo, jestli se mi to podaří. Tak doufám, že ho všichni vidíte před sebou. Jo, a tam vidíte ty výrazy, možná nebudeme si ho číst, jo, z důvodu časových, ale jenom se podívejte na ty výrazy. Jo. Tam se objevuje ten termín, já jsem vám je zdůraznil tím tučným písmem, jo. Objevuje se tam ten termín metochais, jo. Hai metochai, tady je to v dativu, tedy ty participace, jo. A pak se tam objevuje ten termín dynameis, jo. Ty síly, tedy, jo, které jsou zmošťující síly. Jo. A vidíte, že vlastně jsou to ty síly, které jako tvoří soucnost, plodí život, darují moudrost. Jo? A vlastně to, co pojmenováváme, jsou tyhle ty síly, které nám vlastně vycházejí vstříc a jejich zakoušení je vlastně základem těch našich pozitivních výpovědí. Přitom je příznačné, že Dionysios, jak jsme viděli posledně, již ten první a nejznešenější dar, který Tcharchie sdílí stvoření, označuje termínem bytí osoby. Jo. Autokat hauto to einai, jo. Vzpomínáte si jistě. Podobně i další méně univerzální dary či participace jsou označeny těmi termíny jako život osoby, moudrost osoby, podobnost osoby a tak dále. Jo. Tedy s tím dodatkem autokat hauto, jo. Tedy vlastně, což jsou termíny samozřejmě upomínající na platonské ideje, jak jste si také někteří všimli při tom, když jste psali odpovědi na ty otázky nebo úkol, že jo, ale zároveň bylo zřejmé, že vás právě toto také trochu mate, protože ono to skutečně vypadá, jako kdyby to byly nějaké ideje v platonském smyslu, ale ten jejich ontologický status je vlastně velmi zvláštní, jo, a to je to, co si ještě musíme právě dneska vyjasnit do jisté míry. Tento bytí osobě, jak jsme viděli, že jo, je univerzálním bytím, jehož prostřednictvím hierarchie sdílí bytí všem soucnům, jo, a je tedy vlastně jakož ten první a nejvznešenější z těch participací nebo účastí tedy, či daruje tak bytí tím, na čem participuje veškeré soucno, ale nejenom vlastně veškeré soucno, tedy, ale i vlastně ty ostatní dary nebo participace. Jo. Tedy vlastně všechna soucna nakonec mají účast na bytí osobě, dříve než na dalších darech či participacích, jako je život osobě, moudrost osobě, podobnost osobě a tak dále. Jo. Ale nejen to, i tyhle další dary či participace sami mají účast na bytí, jak jsme viděli. Jo. Tak je vlastně život osobě principem všeho živého, které na něm participuje, jo, ale stejně tak moudrost osobě je principem všeho poznávajícího, podobnost osobě principem všeho podobného a tak dále. Avšak všechny tyto principy či participace sami nejprve musí participovat na bytí, aby se vůbec mohly stát principy příslušných dokonalostí. A teprve díky tomu jsou sami participovány. Ten ontologický status těchto participací vlastně, nebo darů, jak je nazývá, nebo sdílení, že jo, Dionysios, tak je na první pohled trochu matoucí, jo, protože podle toho, co jsme si řekli a co jsme četli, je zjevné, že jsou to právě oni, na nichž participující soucna participují. Jo. Tedy vlastně oni participují na těch participacích. Zároveň je ale zřejmé, že to bytí osobě ani další dary nejsou nějakou osobě existující ideou, ani hypostazí. Oni bež pouze a právě vidím darem či participací, kterou sdílí ta hierarchie sama tomu ostatnímu stvoření. Tenhle ten velmi zvláštní vztah, vlastně kauzální, a který je zároveň vztahem participace mezi stvořenými soucny hierarchií a jejími dary či participacemi, blíže vysvětluje a objasňuje právě následující pasáž, kterou jsem vám tam vybral, ještě ze spisu o božských jménech, kde je vlastně ten vztah vyjádřen velmi paradoxní formulací. Jo, já vám ji přečtu, jo, ten začátek můžeme přeskočit, jo, ale on tam vlastně říká, mluví tam o těch sdíleních, jo, se tam objevuje ten termín dobrotivé vítí, sdílení a tak dále, jo, čili proodos, metadoseis, a potom ale řekne díky nim, jo, díky těm sdílením, díky těm darům, je na základě participací a participujících, rozumí se těch participujících soucen, je opěvováno to, co je participované, ale neparticipovatelným způsobem. Jo, a v souladu s charakterem inteligibilních jmén, jakožto jmén sjednocených, přitom Dionysios pak zdůrazňuje, že participující soucna neparticipují na nějaké části, nýbrž na tom, co je společné, sjednocené a jedno pro celé božství. Jo, jak jsme si vysvětlovali posledně, to je právě ten rozdíl mezi těmi sjednocenými a rozlišenými jmény. Zároveň ale dodává, že božství, které je příčinou všeho, je neparticipovatelné vlastně, jo, je ametekton, jo, on tam hovoří o té ametexia, jo, je tam v té řečtině výraz, a proto s ním participující soucna nevstupují do žádného společenství. Pojďme si přečíst tu pasáž celou, protože ona je velmi, velmi důležitá, i když na první pohled působí paradoxně, ale jak uvidíme, ta paradoxie je vlastně přímo takový v jádru věci. Díky nim, tedy je na základě participací a participujících opěvováno to, co je participováno neparticipovatelným způsobem. Také to je společné, sjednocené a jedno pro celé božství, že na něm celém a úplné má účast každé z participujících soucen a žádné neparticipuje pouze na nějaké části. Neparticipovatelnost božství, které je příčinou všeho, je i nad toto vyvýšena, protože se jí ani nelze dotknout, ani s ní participující soucna nevstupují do jiného společenství na základě výšení. No, tak tohle, nevím, jestli jste z toho jako moudří, když si to takhle přečteme, ale vysvětlíme si to. Jo. Co se tím vlastně chce říci? Jo? Tím se nechce říct nic jiného, než že ačkoliv ta hierarchie je příčinou všeho, a tedy i všech dokonalostí, na níž má stvořena i soucnou účast, tak je zároveň sama nadsoucí a nadsjednocenou jednotou a nese všechny rysy novoplatonského jedna, které transcenduje veškeré inteligibilní formy. A právě ta její transcendence a nesouměrnost s tím zapříčiněným soucnem vylučují, aby hierarchie sama o sobě byla tím, na čem toto soucno participuje. A tahle nesouměrnost nebo nesouřadnost mezi participujícím soucnem a zdrojem dokonalostí, na níž toto soucno participuje, právě opravňuje říci, že tento zdroj sám o sobě ve své transcendenci a bezevztažnosti je vlastně neparticipovatelný. Pokud lze vůbec připustit, že je participovaný, jo, jak to v té zvláštní takový jako vlastně dvojznačný jo, paradoxní formulaci jako připouští zdánlivě Dionysios, tak právě pouze ve svých participacích či účastech, jež ovšem ale nejsou Bohem samým, jak je sám sobě, ale mají svůj základ právě v jeho dobrotivých výtích. Božství tedy není participováno samo v sobě, ale právě pouze ve svých dobrotivých výtích. V důsledku toho tedy zde vlastně vedle participujícího soucna a toho neparticipovaně participovaného, ale vlastně neparticipovaného božství, jo, nebo té neparticipované příčiny, to je z té samotné hierarchie, jo, tak krystalizuje nebo objevuje se tady ještě ta sféra těch samotných participací, které mají takový jako zvláštní ontologický status. Jo, tyhle participace, dary, sdílení či síly, jak je Dionysios nazývá, se na jedné straně zřetelně odlišují od těch participujících soucen, jako do jisté míry svébytná sféra, ale na straně druhé nespadají zcela v jedno ani s tou transcendentní hierarchií. Nýbrž jsou právě důsledkem těch jejich dobrotivých výjití vstříc stvoření. A v souladu s tím jsou právě označeny také těmi poněkud ale matoucími zároveň termíny upomínajícími na platonské ideje, jo? Například bytí o sobě, život o sobě, moudrost o sobě a tak dále, čímž má být právě zdůrazněno, že nejde o pouhé imanentní formy přítomné v tom stvořeném nebo participujícím soucnu, jo? Ale že představují do jisté míry svébytnou sféru, která má existenci vlastně nezávislou na svých účincích. Mohli bychom říci předběžně, že tahle sféra těch participací vlastně představuje hierarchii, nakolik je participována, jo? Tedy vlastně participovanou hierarchii. A právě proto můžeme na jejich základě konstruovat ty pozitivní teologické výpovědi. Jo, ale protože na druhé straně ta hierarchie sama je neparticipovaná nebo neparticipovatelná, jo, to ametekton můžeme přeložit vlastně obojím způsobem, tak ty její participace jsou fundovány v dobrotivých výjitích, již je sama příčinou a již přesahuje. Jo, a proto se tedy vlastně nakonec vymyká také veškerým jménům, která o ní lze na základě participací vypovídat. A tato jména tedy nakonec jí musí být odňata pomocí té negativní teologie. Tohle to nevím, jestli vám vlastně něco napovídá, tahle terminologie, se kterou se tady setkáváme, jo, to participující, neparticipované, jo, ty participované. Tahle terminologie právě prozrazuje, že metafyzický koncept, který tvoří spekulativní podloží té teologie božských jmen, má svůj původ u novoplatonika Prokla, a konkrétně v jeho teorii kauzality a participace. Byl to právě Proklos, kdo předložil velmi originální řešení jednoho z nejožihavějších problémů novoplatonské metafyziky, totiž té mučivé otázky, jak je vůbec možné nebo jak lze sloučit postulát naprosté transcendence nejvyššího božství, tedy jedna a dobra, s jeho funkcí nejvyšší příčiny, která vlastně implikuje kauzální působení jedna na to nižší soucno. A Proklos v souladu s pozdějšími novoplatoniky, jako byl třeba Jamblichos, odmítal připustit právě jakýkoliv vztah nebo souřadnost jedna a jim zapříčiněného soucna. Jo, takže Proklos prohlásil to jedno za zcela bezevstažné a nebo právě neparticipovatelné nebo neparticipované. Jo. Ten termín amethekton se objevuje právě u Prokla. Jo. Nacházíme ho už někde dřív, jo, ale u Prokla se objevuje v takové opravdu systematizované podobě. U Prokla se také opět návaznosti na jeho předchůdce, jako byl třeba Jamblichos nebo Theodoros a syny další z těch pozdějších novoplatoniků po Porfiriovi, tak se uplatňuje výrazná tendence ke zmnožování úrovní sousna, postulování stále většího množství ontologických stupňů, hypostazí nebo monád, jak je nazývá Proklos. Jo? Nazývá ty principy nebo hypostaze toho vyššího světa, nazývá tím termínem monády, který známe později třeba od Leibnice, ale samozřejmě je to původně řecký termín monas. A tohle zmnožování má právě sloužit překlenutí, vlastně principiálně ale nepřeklenutelné propasti mezi transcendentním jednem a jím zapříčiněným soucnem, respektive vlastně k explikaci toho kontinuálního přechodu od jedna k nižším oblastem soucna při důsledném zachování transcendence bezevztažnosti a neparticipovatelnosti toho jedna samého. Přitom ty, čili jistě to znáte, když tak se podívejte, je to myslím si velmi pěkně zpracováno u Radka Chlupa v té jeho knižce o Proklovi. Tam najdete i schémata příslušná. Jo. Ten obraz univerza Proklův je vlastně velmi komplikovaný. Jo. Ono při bližším přiblížení obsahuje jenom jakoby několik základních stupňů, ale on je pak analyzuje ještě blíž a ukazuje se, že opravdu jsou to desítky různých úrovní soucna nakonec, které tam nacházíme. A čili je to vlastně velmi takový jako komplikovaný ontologický systém, hierarchicky uspořádaný. A teď, co je pro nás důležité z hlediska vlivu na Dionysia a té transformace vlastně té Proklovy metafyziky u Dionysia je, že ty jednotlivé stupně toho Proklova komplikovaně uspořádaného univerza jsou vzájemně provázány mnohočetnými vazbami a vztahy kauzality a participace. A právě za účelem jejich objasnění Proklos vypracovává ten svůj velmi subtilní teorii kauzality a participace. Pro tuhle teorii je především typické to, co na první pohled vypadá trochu podivně, jo? Totiž důsledné oddělení pojmu kauzality a participace. Co se tím myslí? Jo, tím se myslí to, že vlastní příčina určité dokonalosti je zcela vyňata ze vztahu participace. Díky němuž se příslušným účinkům dostává téhle dokonalosti. Jo, tedy i když je pro Prokla příčina nějaké řady účinků vlastním zdrojem dokonalosti, na níž mají tyto účinky podíl, tak ona není nakonec sama totožná s tím, co je těmito účinky participováno. Jo, právě proto jsou ty monády, což jsou většinou ty příčiny, jo, v tom vyšším světě, ty zdroje těch dokonalostí příslušných, jo, tak jsou nazývány neparticipovanými monádami. Obecně tak platí, že příčiny v tom Proklově systému zůstávají nesouřadné a transcendentní vůči svým účinkům. Jo. Tedy nejenom to jedno, ale vlastně všechny vlastně vyšší příčiny zůstávají nesouřadné a transcendentní vůči svým účinkům, které jsou vždycky nižší. Že jo. Zatímco ty příslušné dokonalosti, na nichž ty účinky participují, představují pouze vlastně jakési výjití. Jo. Tam se objevuje u Prokla právě ten termín proodoi, jo, nebo sdílení, metadosis, metadoseis, jo, nebo síly, dynameis. Jo. Všechny tyhle ty termíny, které nacházíme u Dionysia, tak se právě objevují u Prokla jako označení pro to vlastně sdílení těch dokonalostí ze strany těch vyšších příčin těm účinkům. Jo. Ale vlastně jsou to jenom vlastně jakési právě výjití nebo sdílení nebo síly, které tyhle příčiny vyzařují do nižšího soucna. To znamená, že vedle samotné příčiny, která je zdrojem nižšího soucna nebo té určité dokonalosti v tom nižším soucnu, avšak sama o sobě je neparticipovatelná nebo neparticipovaná a participujícího soucna, jo, tedy vedle toho, co je ametekton vlastně, jo, a vedle toho, co je to metechon, to participující, tak se v rámci kauzální řady a vlastně každé kauzální řady vynořuje třetí člen, kterému říká Proklos participované, tedy to metechomenon. Jo. Já vám to nebudu psát, protože ty termíny za chvíli najdeme v tom textu, který si přečteme. A to metechomenon, to participované, právě jakoby prostředkuje mezi tím participujícím a tím neparticipovatelným, tedy tou neparticipovatelnou příčinou. A vztah každé vyšší příčiny a jejího příslušného účinku lze tedy pojmout nakonec právě pomocí této trojice termínů neparticipované, participované a participující. Paradigmatický v tomto smyslu je vztah jedna samého, jakožto univerzální příčiny ke všemu soucnu. Jak již bylo řečeno, tak jedno je jakožto zcela transcendentní božství neparticipované nebo neparticipovatelné, je tedy ametekton. Přesto však jako univerzální příčina všeho svou jednotící silou ustavuje veškeré soucno a dává mu podíl na svém božství. Všechno soucno tedy má podle Prokla nějak podíl na základní dokonalosti pocházení z jedna, totiž na jednotě a dobrotě, ale neparticipuje na jednu samém, které zůstává vyvýšeno nad všechny vztahy k nižšímu soucnu, ale na tom, čemu říká Proklos, a to je další specifický termín u Prokla, totiž henady, jo, hai henades, které ze sebe jedno nechává vycházet a které vyzařuje do nižšího soucna, podobně jako slunce ozařuje svými paprsky viditelný svět, což by nám mohlo něco připomínat. Zatímco jednotlivé stupně soucna v této perspektivě zaujímají postavení participujícího, jo. Všechno vlastně nějakým způsobem participuje, všechno, co jest. Participuje od toho nejvyššího až po nejnižší. Participuje na té základní dokonalosti, kterou sdílí jedno všemu, co po něm následuje. Jo. Tedy všechno to následující je vlastně z tohoto hlediska participující vůči jednou. Tak pak ty nadsoucí hnady jsou pochopeny jako vlastně participované jedno, které je ovšem samo o sobě neparticipovatelné, tedy to jedno. Jo. A ten rozdíl mezi jedním samotným a těmi hnadami tedy nespočívá v charakteru jednoty. Jo. Jak to jedno, tak ty hnady mají charakter jednoty, sdílejí vlastně tu dokonalost jednoty a dobroty, ale ten rozdíl spočívá právě v tom, že jedno je neparticipované nebo neparticipovatelné, zatímco hnady jsou právě participovatelné, jo, tedy, nebo participované. Jsou to tedy vlastně participované aspekty toho jedna. A vztah mezi jednem a jeho hnadami přitom nelze popsat jako participaci. Hnady jsou právě výjitími, jsou těmi proodoj jedna, zatímco participace je pouze a právě vztahem mezi participujícími soucny a hnadami. Tento model se pak uplatňuje na všech následujících stupních, respektive v jednotlivých kauzálních řadách, kde můžeme vždy rozlišit neparticipovanou monas, monádu, jo, která je vlastní příčinou příslušné dokonalosti a účinku na jí bezprostředně podřazené rovině i na těch následujících rovinách, jo, pak tu samou participovanou dokonalost a samou participující soucno. Tuhle tu paralelu mezi vztahem jedna k ostatnímu soucnu a vztahem každé monády k jejím účinkům Proklos vede právě v následující pasáži z platonské teologie, kterou jsem vám tam vybral. Tak si aspoň přečteme její první část. Jo, doufám, že ji všichni vidíte. Kde se říká, všude v příslušných veškerenstvech, v těch univerzech, musí před participovanými příčinami existovat neparticipované příčiny. Jo, tam, máte tam tu terminologii zase vyznačenou tučně, jo, máte tam ta metechomena a ametekta, jo, když se podíváte do toho originálního textu. Má-li totiž být příčina ve vztahu k tomu, co plodí, tím, čím je jedno, ve vztahu k veškeré přirozenosti soucen, a tento vztah k druhotným soucnům mu náleží od přirozenosti, a je-li jedno neparticipované nebo neparticipovatelné, vidíte zase, jo, je tam to hen ametekton, a stejně transcendentní vůči všem soucnům jakožto tvůrce, který jim všem propůjčuje jednotu. Pak se sluší, aby také každá z ostatních příčin, zobrazujíc vyvýšení jedna vzhledem ke všemu i soucnu, transcendovala i soucna sekundárního řádu i to, co je jimi participováno. To zatím stačí z toho textu. Tedy vidíme, že to, co platí o jednu, jakožto univerzální příčině všeho i soucna, platí také o každé z následujících ontologických rovin hierarchicky uspořádaného univerza. I v těchto vztazích mezi nižšími příčinami či monádami a jejich účinky se podle Prokla uplatňuje ten univerzální kauzální model, totiž neparticipovaná příčina neboli monáda, participovaná vlastnost a participující soucno. Participované však v tomto případě již nemá charakter henady samozřejmě, ale té příslušné dokonalosti, jejíž příčinou je ta odpovídající neparticipovaná monáda. No, pojďme si přečíst tu zbývající část toho textu, kde se říká, jo, každá neparticipovatelná nebo neparticipovaná a primární příčina, která ze sebe uděluje existenci participovaným, klade před sekundárními soucny, která jsou jí nepodobná, monády, které jsou jí podobné. Mám tím na mysli, že například jedna duše klade před přirozenostmi mnohé duše a jeden intelekt, tedy nous, klade před mnohými dušemi participované intelekty. Před formami, které se vyskytují v jiných věcech, tedy existují ty, které jsou sami v sobě, a před souřadnými příčinami existují transcendentní příčiny a před participovanými monádami neparticipované nebo neparticipovatelné monády. A abychom shrnuli náš důkaz, transcendentní příčiny plodí souřadné příčiny a neparticipované nebo neparticipovatelné monády ustavují nad svými potomky participované monády a tato i soucna, která existují sama v sobě, pak tvoří síly, které se vyskytují v jiných věcech. Mezi nejvyšší z monád následující po jednu, přitom patří nám známá trojina život, soucno nebo bytí, tedy život a intelekt nebo myšlení, jo, tedy nous, zoe a po pořadě tedy samozřejmě on, einai, zoe a nous nebo noein. Z této trojiny, kterou, jak už víme, použil už Plotinos, ale vlastně označoval jí nejvyšší atributy nebo strukturní momenty inteligibilního světa a zároveň je chápal jako jednotlivé momenty struktury reflexivního intelektu, tak Plotinos právě učinil stupně v rámci té své složitě diferencované ontologické hierarchie. No, tedy on vlastně tyhle momenty či stupně už chápal jako jednotlivé monády, jo, jako příčiny příslušných dokonalostí pro následující ontologické stupně. A tedy soucno či bytí v této perspektivě u Prokla představuje nejvyšší stupeň či vrchol celého hierarchického systému, který následuje po jednu, jo, tedy nejvyšší monádu monád, můžeme říci vlastně po jedno. Zatímco život a intelekt zaujímají odpovídající nižší stupně, jo, jsou to tedy nižší monády, které následují po nejenom po jednu, ale i po bytí nebo i soucno. Vyšší postavení v rámci této hierarchie je přitom podle Prokla, to by nám opět mohlo něco připomínat, dáno větší univerzalitou příslušných dokonalostí. Tato univerzalita se ukazuje v širší oblasti působnosti, kterou daná dokonalost ve svém kauzálním působení zahrnuje. Ty ontologické roviny a rody, když představují soucno, život a intelekt, jakožto příčiny příslušných nižších úrovní nebo těch dokonalostí, které se promítají na ty nižší úrovně, tak jsou sami o sobě rovněž neparticipovatelné nebo neparticipované a mohou být tedy rovněž nazvány neparticipovanými nebo neparticipovatelnými monádami, jo, tedy high ametektoi monades. Tu rovinu inteligibilního soucna o sobě lze tudíž nahlížet jako neparticipované soucno. Jo, tu rovinu života, kterou nazývá Proklos, který taky jako přisuzuje vlastně těm jednotlivým rovinám určitou roli v tom božském intelektu, v tom širším slova smyslu, tak ji nazývá vlastně už nejenom tu rovinu života, tedy nejenom inteligibilní, ale inteligibilně intelektivní, jo, tak vlastně zároveň charakterizuje jakožto monádu jako neparticipovaný život. Jo. Tu rovinu intelektivního intelektu jako neparticipovaný intelekt. A podobně bychom mohli pokračovat. Jo? Rovinu primární a univerzální duše označuje jako neparticipovanou duši. Soucno či bytí o sobě, tedy pro Prokla, představuje, jak už jsme řekli, nejuniverzálnější a nejvyšší neparticipovanou monádu inteligibilního světa. Nakolik ale tyhle roviny sdílejí svou dokonalost následujícím ontologickým stupňům, lze od těchto neparticipovaných monád rozlišit jim odpovídající participovaný aspekt, který Proklos obvykle nazývá obecně jako participované, jo, jako to metechomenon. A v našem textu z platonské teologie, který jsme četli dokonce přímo jako participované monády, jimiž jsou míněny tedy například participované soucno, participovaný život, participovaný intelekt či participovaná duše. A všechna ta nižší soucna, která následují například po tom bytí nebo soucnu, jo, tak vlastně mají účast včetně života, včetně intelektu, ale duše, ale těch dalších nižších soucen, která mají účast na soucnu, tak mají už účast na tom participovaném soucnu, nikoliv na tom soucnu jako takovém. Jo. A tohle mutatis mutandis platí o všech těch dalších monádách, kde ta soucna další, která nižší, která mají účast na nich a na jejich dokonalostech, tak vždycky mají účast jakoby na těch participovaných aspektech, nikoliv na těch samotných neparticipovaných monádách. To na první pohled vypadá jako taková jako velmi subtilní intelektuální hra, ale jak jistě tušíte, tak on tím Proklos řeší nejenom ten zásadní problém vlastně novoplatonský, který jsme si tady zmínili, jak vůbec překlenout tu propast mezi těmi vyššími a nižšími příčinami, nebo příčinami a jejich účinky, ale on vlastně tenhle ten trojčlenný systém má řešit některé delikátní problémy platonského pojmu participace, jak byly nakonec formulovány už Platonem samým v jeho Parmenidovi, a to zejména ten známý problém třetího muže. Jo, jistě víte, jistě si to vzpomínáte, je to v první části Platonova Parmenida, kde vlastně se objevuje ten problém, že sama ta koňovitost, že jo, na níž mají účast jednotlivý koně, tak nemůže ale být koňovitá, jo, prostě, protože by zase se předpokládalo nějaká jiná vyšší idea, na níž má účast ona sama. Jo. A tyhle problémy Proklos řeší tedy pomocí konceptu, který z hlediska tradičního chápání platonské nauky o ideích se může jevit jako paradoxní, totiž konceptu vlastně neparticipovaného vzoru, který navzdory své nesouřadnosti a transcendenci vůči účinku zůstává vlastním zdrojem dokonalosti, na níž mají příslušné účinky podíl díky prostředkující roli toho participovaného. No, tedy vlastně to odlišení té kauzality a participace, které je základním rysem té Proklovy teorie kauzality a participace, je zároveň řešením toho problému třetího muže z Platonova Parmenida. No, ale vraťme se zpátky k Dionýsiovi. Jo, právě tahle ta teorie kauzality a participace je předpokladem pojmu participací nebo těch darů, těch sdílení, těch sil u Dionýzia. Jo, Dionysios jako křesťanský myslitel ovšem, a tady se právě dostáváme k té jeho transformaci, toho novoplatonského, té novoplatonské předlohy. Jo, že jo. On se na druhé straně nemohl přijmout ten celý systém neparticipovaných monád, které představují samostatné hypostaze a božské entity ve smyslu novoplatonského hierarchického politeismu. Celý ten vertikální, hierarchicky uspořádaný systém monád, na němž si dal Proklos tolik záležet, tak proto Dionysios nekompromisně vlastně eliminoval. Jo, celý ho vlastně škrtl. Dionysios v tom svém systému vlastně nakonec ponechává v tom svém metafyzickém systému pouze jedinou příčinu nebo neparticipovanou monádu, která má sice jako vlastně charakter transcendentního jedna, ale zároveň sdílí veškeré dokonalosti všemu stvořenému soucnu. Čili celý ten inteligibilně intelektivní a intelektivní svět bytí života a intelektu je vlastně u Dionysia zbaven své ontologické svébytnosti a samostatnosti. Téhle z té své deformaci nebo transformaci spíše proklovského metafyzického systému se Dionysio zcela nepokrytě a otevřeně přiznává následující pasáži, níž výslovně odmítá metafyzický model stupňovité transcendence či hierarchického politeismu, který chápe skutečnost právě jako ten hierarchicky uspořádaný systém různých stupňů božství. Jo, to je ten další text, který se nám tam vybral tentokrát ještě z Dionysia, je to tentokrát z 11. kapitoly spisu o božských jménech, kde se říká, jo, zase tam máte tučně vyznačeny ty klíčové formulace a termíny. Netvrdíme totiž, že bytí osoby je jakousi božskou či andělskou substancí a příčinou bytí všeho jsoucího. Jo. Vidíte, tady je ta narážka vlastně na ty monády. Neboť pouze nad jsoucí je počátkem substancí a příčinou pro bytí všeho jsoucího i pro bytí osobě. Ani netvrdíme, že existuje nějaké jiné život plodící božství vedle nadbožského života. Jo. Ten život plodící božství zase by byla ta monáda života, že jo, v tom proklově pojetí, který je příčinou všeho, co žije. Teď mi to tady jenom uteklo. A života osobě, stručně vyjádřeno, že existují počáteční a tvořivé substance a hypostaze soucna. Jo, to jsou ty proklovské monády vlastně. Jo. O nich někteří neuváženě učili, že jsou to bohové a tvůrci soucna, ačkoliv popravdě řečeno, oni sami, ani jejich otcové, je nikdy neviděli, protože neexistují. No, tohle je taková zvláštní formulace, která je dokonce označena jako citát, protože, jak upozornil Endre von Ivanka, on tady naráží Dionysios na jistý dopis Juliana Apostaty, který kritizuje křesťany za to, že uctívají nějakého Ježíše Krista, kterého nikdy neviděli. No. A tady Dionysios zjevně obrací tenhle ten argument proti Juliánovi samotnému a zastáncům vlastně té restaurace těch antických božstev, která se často dělá právě za pomoci té novoplatonské metafyziky, když říká, vy vlastně tady uctíváte nějaké hypostaze nebo monády, které nikdo nikdy neviděl. Jo? Na rozdíl od toho Ježíše Krista, kterého aspoň ti apoštolové viděli. Ale tvrdíme, že bytí osobě, život osobě a božství osobě jsou z hlediska počátku Boha a příčiny jedním nadpočátečním a nadsoucím počátkem a příčinou všeho, zatímco z hlediska participace jsou prozřetelnostními silami, které vycházejí z neparticipovaného Boha a jsou jím rozdíleny. Jo. Vidíte zase, je tam triarchie označena vlastně jako neparticipovaná, tedy vlastně jako jediná neparticipovaná monáda. Pouze z hlediska participace můžeme říci, že z ní vycházejí nějaké jako síly nebo dary, které jsou právě tou participovanou triarchií. No, ale když se nad tím zamyslíme, co se vlastně jako stane, když se jako škrtne celá ta oblast těch monád neparticipovaných u Prokla, jo, tak to má jako velmi vlastně závažné důsledky pro proměnu toho metafyzického systému a tím se vlastně dostáváme k tomu, tedy vlastně k té povaze nebo charakteru toho Dionysiova metafyzického systému samotného, který je vlastně výsledkem této zvláštní transformace Proklova metafyzického systému. Celá ta řada neparticipovaných příčin, které v Proklově systému stojí mezi jedním a smyslově vnímatelným světem, tak vlastně splývá s transcendentní a nepoznatelnou triarchií, která jinak nese všechny rysy novoplatonského jedna. Tím jsou ale vlastně všechny nutně zbaveny svého inteligibilního charakteru, jo, který původně mají, že to Prokla, jo, to bytí osobě, dokonce je označeno přímo jako inteligibilní, že jo, nebo ten život jakožto intelektivně inteligibilní a tak dále. Jo. A tedy tohoto inteligibilního charakteru jsou vlastně zbaveny, až jsou jakoby pohlceny temnotou boží jednoty a transcendence. To, co však Dionysio zachovává, jsou právě ty participované aspekty příčin příslušných dokonalostí, které právě nazývá participacemi nebo dary nebo silami nebo sdíleními. Protože ale ruší ty ontologické stupně, které v proklovském systému reprezentují ty příslušné neparticipované monády a redukuje je na jediné transcendentní božství, tak pojímá tyto participované příčiny vlastně jako mnohé participované aspekty jediné o sobě neparticipované příčiny, totiž právě té tcherchie. Tím veškeré participované příčiny vlastně nabývají funkce a postavení, jež proklově systému náleží henadám, jakožto vidí tím samotného jedna, no, neboli jakožto participovanému jednu. Proklovy henady, jakožto vítí, či sdílení samotného jedna, ovšem přísně vzato sdílejí nižším ontologickým rovinám jedinou a základní dokonalost, totiž jednotu a dobrotu možná také. Jo. A ty ostatní základní dokonalosti, jako je bytí, život, myšlení a tak dále, pak nižší soucené získávají díky těm kauzálnímu působení příslušných neparticipovaných modát. Dokonalosti, jež za příčinnému soucnu sdílejí dobrotivá vítí tcharchie u Dionysia, se ovšem naproti tomu už neomezují na jednotu a dobrotu, ale představují celou plejádu dalších dokonalostí, které u Prokla samého byly distribuovány mezi různé ontologické stupně či monády právě těmi nadřazenými příčinami nebo monádami. Ty participace, které odpovídají Proklovu pojmu participovaných příčin, jsou nicméně rovněž u Dionysia zcela v souladu s proklovským pojetím pochopeny jako vyjití nebo sdílení té samotné neparticipované příčiny, byť u Dionysia pouze jediné. Zatímco ty neparticipované monády tedy byly eliminovány u Dionysia, tak si ale podržují nadále svou relativní svébytnost ty příslušné participované dokonalosti, to znamená ty participace, které nejsou ani u Dionysia pouhými imanentními formami v zapříčiněném soucnu, jako nejsou ani u Prokla, jo, ale představují do jisté míry svébytnou sféru, prostředkující sféru, která má existenci vlastně nezávislou na svých účincích. Jak to právě odpovídá tomu ontologickému statusu participovaného u Prokla. V rámci Dionysiova christianizovaného platonismu, kde není místo pro nějaké prostředkující božské entity či hypostaze a kde se základní ontologickou polaritou stává distinkce mezi stvořitelem a stvořením, přesto tato vítí či participace spadají vlastně nakonec na stranu stvoření. A vlastně není divu, neboť akt stvoření je u Dionysia filozoficky interpretován právě za pomoci toho novoplatonského pojmu vítí. Nicméně jde o jakousi primordiální manifestaci tcherchie samé ve stvoření, která sice zůstává jeho transcendentní příčinou, ale zároveň je v něm jistým způsobem přítomna právě skrze ta svá dobrotivá vítí nebo sdílení. Ty Dionysiovy participace tady, a tím se nám vlastně vyjasňuje, myslím, ten jejich zvláštní status, který mají u Dionysia, jo, oni tedy vlastně odpovídají tomu střednímu členu Proklovy kauzální řady, totiž tomu participovanému, tomu metechomenon, které prostředkuje mezi tou neparticipovanou příčinou, mezi tím ametekton a participujími soucny, tedy tím metechon. To také vysvětluje právě ten matoucí charakter těch participací, které jakoby představovaly vlastní ontologickou sféru mezi stvořitelem a stvořením a které proto někdy bývají považovány za relikt novoplatonského konceptu stupňovité transcendence, který nebyl v rámci Dionysiovy christianizace novoplatonského metafyzického systému překonán. Jo? Jsou autoři, kteří v tom vidí takovýto pozůstatek. Ale já se domnívám, že tohle je určité nedorozumění, protože souvislost s Proklovým konceptem kauzality zřetelně ukazuje, že ta Dionysiova syntéza novoplatonské metafyziky s křesťanským obrazem světa je v tomto ohledu důsledná. A její provedení možná lze dokonce považovat za jakýsi husarský kousek v oboru spekulativního myšlení. On totiž Dionysios, když se zamyslíme nad tím, co provedl, jo, tak on totiž důsledně eliminuje veškeré prostředkující ontologické stupně Proklova metafyzického systému právě pomocí jeho vlastních zbraní. On vlastně používá jeho zbraně proti jemu samému, totiž a tou zbraní je právě ta Proklova teorie kauzality a participace, která vysvětluje vztahy mezi jednotlivými ontologickými stupni, avšak sama o sobě nevede k postulování dalších hypostazí nebo ontologických stupňů vedle neparticipované příčiny a participujícího soucna. Jo, to participované vlastně není už jakoby nějaká zvláštní hypostaze nebo nějaká zvláštní monáda, která nebo hypostatická entita, ale jde o pouhé vítí samotné neparticipované příčiny, v jeho důsledku se ustavuje právě to participující soucno. Závěrem bychom tedy mohli zjednodušeně říci, že Dionysios na jedné straně přebírá ten Prokluv koncept kauzality, to znamená jeho řešení kauzativního vztahu mezi vyššími a nižšími rovinami skutečnosti, ale na druhé straně drasticky redukuje množství ontologických stupňů, se kterým se setkáváme v rámci toho Proklova metafyzického systému samého. koncept kauzality, který má Proklá vysvětlovat vztahy mezi množstvím různých ontologických stupňů a hypostazí, jež jsou součástí celého složitě strukturovaného univerza, viděného jako velké zřetězení příčin a účinků, tak Dionysios aplikuje pouze na vztah jediné příčiny všeho, totiž té transcendentní hierarchie a stvořeného soucna. No a tím se nám také vysvětluje tedy celé to metafyzické nebo spekulativní podloží nebo pozadí té jeho pozitivní teologie božských jmén, jo. Protože právě vlastně ty participované aspekty té hierarchie, že jo, které jsou pozůstatkem toho participovaného, jakožto zvláštního momentu v tom kauzativním vztahu u Prokla, tak jsou právě tím, o co se opírají ta božská jména. Jo. Ale právě tím, že zároveň nepředstavují tu neparticipovanou příčinu samu, jo, tak nutně z toho vyplývá, že jak jsme viděli a jak si ještě v následujícím ukážeme, musí být tato jména té neparticipované příčině opět upřena pomocí negativní teologie. Tak tolik ještě k tomu tématu tedy posledně. Tak pokud máte k tomuto nějaký dotaz, tak samozřejmě neváhejte ho položit. Jo, nevím, jestli je vám to jasné, nebo jestli tam máte něco, jestli vám to nebylo jasné, tak samozřejmě neostýchejte se na to zeptat.
Pokud
pojmout, jako cokoliv jste chtěli vědět o participaci a kauzalitě a báli jste se zeptat u neoplatoniků.
Pardon, já nevím, jestli jsem slyšet teď.
Jste slyšet, ale slabě.
Jo, pardon, je to lepší?
Je to lepší, ano.
Pokud Dionysios nechce teda tvořit nějaké hypostaze, ale současně předpokládá nějaké principy, na nichž tedy je participováno, tak činí tak teda tím způsobem, že ty principy se prostě jenom nějakým způsobem materializují ve stvoření a to je jejich jediné bytí. A mimo vlastně to, nakolik jsou participovány, se nějak nevyskytují, anebo...
To je velmi dobrá otázka. To je velmi dobrá otázka, kterou kladete, která si míří k jádru věci, které jsem před váma radši zamlčel, abych to ještě nekomplikoval, jo, ale jste mě vlastně přiměl k tomu, abych ještě i toto dovysvětlil. Ono se zdá podle některých formulací, já myslím, že už jsme i na některé z těch formulací narazili při četbě těch textů, že Dionysios nějak předpokládá, že nakonec ty neparticipované monády jsou nějak jakoby přítomné v tom v té hierarchii samotné. Jo. Ale jako nějakým jakoby naprosto transcendentním způsobem, který odpovídá vlastně té transcendenci a té nadsjednocené jednotě té hierarchie samé. Jo. Tedy vlastně mohli bychom říci, že on nakonec, jsou tam minimálně takový náznaky, že on nějak jako předpokládá, že i vlastně v té hierarchii samotný jsou tyhle ty neparticipované monády jako ty vlastně jako ty svořitelské myšlenky té hierarchie samé. Jo. Ale problém je, že oni tím, že vlastně splývají v jedno s tou hierarchií, tak naprosto pozbývají toho inteligibilního charakteru, který mají původně v té platonské tradici i u Prokla samého. Jo. A tudíž vlastně o nich nemůžeme nic říct. Jo. Jsou tam nějakým, jak řekne někdy Dionysios, nadsjednoceným způsobem. Jo. Takovým, že právě proto nakonec on může říct jo, tou via eminencie o té hierarchii, že je tím nad dobrem nebo nad bytím jo, nebo nad životem. Jo. Ale zároveň vždycky řekne, ale my tohle nemůžeme říct na základě ničeho jiného, než na základě těch dobrotivých vidí, protože dál na to naše myšlení nedosahuje. Jo? My vlastně nemůžeme se pozvednout na rovinu tím svým maličkým rozumkem stvořené bytosti, se prostě nemůžeme pozvednout na tu rovinu té hierarchie samé. Jo, tak jestli tohle je dostatečným vysvětlením pro vás nebo odpovědí na tu vaši otázku? Nevím.
Děkuju, jo.
Jo. No, čili nakonec i ty neparticipované monády tam nějak jako on, já myslím, že to vykládá docela pěkně Bayer-Valtes v tom svém Platonismus in Christentum, tam má takový pěkný článek od Dionysiovi, kde říká, že vlastně on jako, že Dionysio celou tu řadu těch neparticipovaných monád jako takhle jako, v podstatě přesunul na rovinu té hierarchie samotné, jo. Ale tím, jak říkám, zároveň prostě je zbavil té inteligibilní povahy a v podstatě oni se tam nějak jakoby ztrácejí našemu pohledu nebo naší mysli právě v té temnotě té hierarchie samotné.
Já teda, jestli můžu ještě...
Určitě.
Tak oni Jakožto inteligibilní je musíme pojímat vůči sobě, ale vlastně i pro to božství samotné, protože pokud by ten Bůh něco myslel, pak by to znamenalo určitou netotožnost. Vlastně vůbec i...
No právě, no tohle už jako takhle daleko už není ochoten jít Dionysios, jo, že by vůbec takovýhle úvahy tam zaváděl. Jo. Jediná diferenciace, že, kterou tam připouští, jak jsme viděli, jak si hned připomeneme, je ta trojiční diferenciace. Jo. Ale tu on nijak nespojuje na rozdíl od některých jiných myslitelů, jako je třeba Augustin, že jo, nebo jako byl Marius Victorinus, taky nijak nespojuje s tou problematikou těch ideí boží mysli. No to taky nakonec uvidíme, že bude určitý rozdíl mezi Eriugenou a Dionysiem. Byť Dionysios je významnou předlohou právě nebo významným zdrojem pro Eriugenu. No, čili vlastně nějakou jako diferenciaci reflexivní, jo, ve smyslu toho sebemyšlení, toho božského intelektu, to je něco, co Dionysios na rozdíl od řady jiných křesťanských myslitelů vlastně vůbec jako nepřipouští, protože on řekne, že tohle je něco, co vlastně vůbec nemůžeme myslet. Čímž možná, tak jako jsme si vytvořili opět oslí můstek k tomu poslednímu tématu, které nám ještě zbývá, pokud jde o Dionysia, a to je teda ta mystická teologie. Jo, tam měli jsme k tomu text, který jste napsali tedy interpretaci toho textu, ale nediskutovali jsme ho tenkrát na semináři, takže si ho probereme o to detailněji v té přednášce. Já jenom k tomu kontextu, jo, ten samotný spis, mystická teologie, je velmi pozoruhodný. On vlastně začíná vlastně vzýváním Boha, tedy, kterého Dionysios právě v intencích křesťanské tradice, ale i v intencích toho, co už jsme četli třeba v té druhé kapitole božských jmen, tak chápe jako trojici, tedy jako trojici božských osob či postazí, to znamená Otce, Syna a Ducha Svatého. A když se podíváte na ten začátek té mystické teologie, tak vidíme hned z první věty, že je zřejmé, že on tuto trojici zároveň pojímá jako transcendentní božství, které spočívá mimo veškerou soucnost, jak tam říká, jo? Které se vymyká možnostem lidské řeči a lidského myšlení, tedy vlastně pojímá tuto trojici zároveň po vzoru novoplatonského jedna. A tahle trojice ovšem je vyzvednuta v tom textu o mystické teologii nejenom nad i soucnost, což je obvykle i u novoplatonského jedna, ale dokonce nad dobro, jo, které v novoplatonismu slouží, jak víme, vedle jedna jako výsostné označení pro transcendentní božství. Ale Dionysios se dokonce nerozpakuje povýšit to jedno, ale to už jsme taky vlastně viděli, že jo, v těch textech z božských jmén, jo, že se nerozpakuje povýšit trojice dokonce nad božství, jo, tedy dokonce nad božská. Tím má být právě zdůrazněna její transcendence vůči veškerým pojmenováním, včetně těch, která jsou připisována té hierarchii pozitivní teologii jako její nejvlastnější jména, jak ještě uvidíme. Zde se nám ovšem dává na srozuměnou v mystické teologii, že vystupujeme na samý vrchol, který představuje mystické výroky, jak říká Dionysios, to je mystická teologie, jo, nebo té mystické teologie, jejímž cílem jsou mystická zření, ta mystika theamata. Tento vrchol je přitom popsán ve vysoce paradoxních termínech, které napínají možnosti jazyka až na samou mez. Dionysiovi nestačí říci, že Bůh je nepoznatelný, ale je třeba jej označit za více než nepoznatelného, nebo ten vrchol on označuje za více než nepoznatelný. Jo. Dokonce je více než jasný. A zároveň jsou tam ta tajemství teologie zahalena v jakési nadsvětné temnotě mystického mlčení. Nadsvětelné temnotě mystického mlčení. Jo. Jsou ty paradoxy, které tam Dionysios používá. Dionysios tam hned v té první kapitole spisu o mystické teologii rozvíjí takovou paradoxii světla a temnoty. Jo, on vlastně hovoří o té tchearchii jako o naprosté temnotě, která předčí, ale zároveň souzáří to, co je více než nejasnější. Ve své neviditelnosti zaplavuje intelekty, jak říká ty noes, ať už lidské nebo andělské, které nic nevidí, ale co by taky viděli, když je to temnota a ještě neviditelná. Že jo? Ale zaplavuje je více než krásnou nádherou, což je zase jakási narážka na to nejvyšší božské jméno, jako je dobro nebo krása. V rámci té své literární fikce, myslím, že už jsem to zmiňoval, Dionysios v tom spisu o mystické teologii oslovuje jako údajného adresáta spisu Timotchea, což byl současník apoštola Pavla a biskup z Efezu. Jemuž adresoval své dva dopisy také apoštol Pavel, jak víme. A právě tento Timotheus, tedy Timotheos je vyzýván, ale potažmo i každý čtenář je vyzýván v té první kapitole, aby upustil od všech způsobů poznání, když se lidská mysl intencionálně zaměřuje na předměty poznání, ať už se jedná o smyslové vnímání nebo o intelektivní myšlení. Tento požadavek vyplývá z té principiální nepřístupnosti božství pro jakékoliv lidské poznání a lidskou řeč, které, jak už jsme si ukázali v tom spisu o božských jménech, jsou bytostně zaměřeny ke jsoucnům, té jejich strukturované mnohosti a diferenci. Jo, proto jsou také lidské poznání a řeč tváří v tvář té nadsoucí skrytosti principiálně nepřiměřené a selhávají. V souladu s tím je, jak říká Dionysios, předpokladem pro mystické zření, o které nám nakonec jde, jo, je předpokladem tedy oproštění od zaměření ke všemu smyslově vnímatelnému i od inteligibilního soucna, nebo od zaměření k inteligibilnímu soucnu, což je stav, který se z hlediska lidského poznání jeví jako stav nevědění. Dionysios dokonce zdůrazňuje, že je třeba oprostit se nejen od všeho, co jest, ale i od všeho, co není, tedy nejenom od soucího, ale i od nejsoucího. Teprve tehdy je lidská duše podle něj disponována k tomu, aby se pozvedla ke sjednocení s božstvím samým. Tedy Dionysios zde používá ten novoplatonský termín henosis, jo, pro to sjednocení, které znamená jakési splynutí jedna a duše. Mystický výstup je tedy pojat podle modelu novoplatonské mystiky jako oprošťování od mnohosti a různosti, jímž se duše připodobňuje jednoduchosti jedna samého a tak se s ním sjednocuje. Požadavek, který tam znáší Dionysios, který zní všechno odejmeš a od všeho se oprostíš, tak je zjevnou narážkou na apel oprošť se od všeho. Jo, aphele panta, jimž Dionysios, Plotinos uzavírá své pojednání 5.3 o poznávání 1. Mystické zření vyžaduje nejenom oproštění od všeho jiného, ale také extatické překročení sebe sama ve vrcholném aktu lásky, jak ještě uvidíme. Němž se duše zcela vydává a zříká sama sebe, by byla uvedena do vytržení k nadbytostnému paprsku božské temnoty. Dionysios přitom stylizuje ten svůj výklad jako mystérium, které je určeno pouze těm, kdo jsou již zasvěcení, což doufám, že vy už teda všichni jste, a které není určeno nepovolaným uším nezasvěcencům. Jako nezasvěcenci jsou zde charakterizováni zejména ti, kdo právě ulpívají na jsoucím a neumí si představit, že existuje něco, co je mimo jsoucna a co přesahuje soucnost. Tito nezasvěcenci se pak domýšlejí, že mohou nadsoucí božství skryté v nadsvětelné temnotě postihnout na způsob soucna. Teď na způsob toho, co není Bůh a čeho je pouze příčinou. Jo, tito lidé tedy pak mohou mít například sklon chápat Boha jako nejvyšší soucno. Jo, jak by řekl možná i Heidegger, tedy přehlížet ontologickou diferenci mezi tou nadjsoucí hierarchií a jsoucnem. Ještě nezpůsobilejší chápat toto mystérium jsou pak podle Dionysia ti, kdo božství pojímají na způsob nejnižších soucen, což jsou zřejmě jacísi uctívači model nebo filozofové, kteří chápou, kteří zbožťují vlastně to smyslově vnímatelné soucno. Poněkud překvapivě, ale Dionysios hned v té první kapitole, kde rozvíjí tento výklad, včetně právě toho výkladu o tom mystériu, o tom, že to je vlastně všechno jako zasvěcování do mystéria, tak poněkud překvapivě připouští, že o božství lze vypovídat všechna pozitivní tvrzení o jsoucnech, protože je příčinou všeho. Jo, ačkoliv Dionysios v tom spisu o mystické teologii toto své tvrzení blíže nerozvádí a nezdůvodňuje, jeho pozadí nepochybně stojí koncepce spisu o božských jménech, kde, jak víme, se říká, že Bůh může být nazýván mnohými inteligibilními jmény na základě účinků, které se projevují ve stvořeném soucnu, právě jakožto jejich příčina. Respektive na základě těch darů, sdílení, participací a sil, které povstávají z jeho dobrotivých výtí. Protože ale, jak také už víme, Bůh všechny své účinky, respektive sdílené dokonalosti, jako jejich příčina přesahuje, vymyká se také v posled všem jménům, a která o něm lze na jejich základě vypovídat. A tato jména mu tedy musí být opět pomocí negací upřena. A kladná tvrzení, která, jak používá ten termín Dionysios ve spisu o mystické teologii, ten termín apofazis nebo apofatiké, jo, která vycházejí z božích účinků ve stvoření, proto musí, jsou katafatiké samozřejmě, jo, která vycházejí z božských účinků ve stvoření, proto musí být korigována negativními výpověďmi, což jsou ta apofatiké, že jo, to je ta apofatika teologie, které naopak zohledňují naprostou jednoduchost a transcendenci božství, jak je samo v sobě, a reflektují právě nezpůsobilost lidského poznání obsáhnout. A tahle metoda přitom, jak říká výslovně Dionysios, neguje ty též predikáty, které jsou božství připisovány právě v rámci afirmativní teologie. Dionysios zde také nicméně výslovně konstatuje, že tyhle negace nejsou protikladu s afirmacemi, protože Bůh převyšuje kladné popírání i tvrzení. Jde tedy vlastně o dvě cesty, které se navzájem podmiňují a doplňují, nakolik odpovídají právě dvěma stránkám skutečnosti. Bůh jakožto příčina všeho je ve všem přítomen a zároveň nade vše vyvýšen. Čili ty negativní a afirmativní teologie, jak už jsme si ostatně řekli, představují dvě cesty, po nich se musíme vydat zároveň, chceme-li dospět k mystickému zření a sjednocení s transcendentním božstvím, které jsou cílem právě té mystické teologie. V tom spisu o mystické teologii, zejména tedy ve druhé kapitole, tak zároveň ale ta triarchie je pojímána jako ta temnotu převyšující světlo, nebo ten, kdo je nad viděním a poznáním. A jako takového, jako takovou ji lze v posled vidět a poznávat jedině skrze nevidění a nevědění. Což je ovšem, jak zdůrazňuje Dionysios, skutečné vidění a poznání, nebo ta nejvyšší forma vidění a poznání. Božství, které je nad soucností, lze velebit podle něj pouze způsobem, který přesahuje bytí. K tomu ovšem dochází právě metodou negativní teologie. V souladu s tím zde také Dionysios, stejně jako v závěru toho spisu o božských jménech, jak jsme si řekli, vyzdvihuje nakonec negativní teologii jakožto cestu, která nás přivádí blíže k tomu nadtejsoucímu svrchovanému božství. Jakkoliv nám tedy afirmativní teologie umožňuje postoupit na cestě k poznání nepoznatelného, tak ta negativní, respektive ta afairetická metoda nebo apofatická metoda, lépe nakonec odpovídá tomu, co přesahuje každé jméno, každý tvar a každé poznání. Ve třetí kapitole, a tím už se dostáváme do blízkosti té pasáže, kterou jste někteří také interpretovali v rámci toho minulého domácího úkolu, tak Dionysios podává jakýsi zrušený výklad způsobu vypovídání o Bohu či teologických metod. Nejprve zmiňuje afirmativní neboli katafatickou teologii, právě tu katafatike teologia, jejíž pomocí lze právě o transcendentní božství činit jisté pozitivní výpovědi. V jejím rámci ovšem Dionysios hned rozlišuje dvě skupiny predikátů. S odvoláním na svůj údajný spis Nástěn teologie, který ovšem se nám nedochoval, tak nejprve zmiňuje výpovědi, které označuje, jako teď cituji, to ty nejdůležitější z afirmativní teologie. A jako příklady takovýchto výpovědí nebo pravd, tvrzení, o nichž údajně pojednal v tom spise Nástěn teologie, tak zde uvádí následující. On to tam vlastně uvádí v podobě takových jako otázek nebo témat. V jakém smyslu je božství jedno a v jakém trojí? No, nebo co je otcovství a synovství, které se vypovídá o božské přirozenosti? Dále zde zmiňuje teologii ducha, již je v této souvislosti patrně míněn duch svatý. Jo. Další výpověď či pravda patřící do této skupiny se týká přechodu k nadbytostnému či přechodu od nadbytostného či nadsoucího božství druhé osoby trojice k lidské existenci Ježíše ve vtělení, při kterém božství, které je mimo jsoucnost, přijalo jsoucnost tím, že na sebe vzalo pravou lidskou přirozenost. Čili tyto výpovědi, jo, když si vezmeme tyto příklady, které zde uvádí Dionysios, tak tyto výpovědi tedy se týkají jednak vnitrotrojiční diferenciace božství, které je jednotou a zároveň pluralitou božských osob či postazí, a jednak tedy inkarnace nebo vtělení božího syna nebo logu v Ježíši Kristu. Můžeme tedy říci, že ty výpovědi, označené jako nejdůležitější z afirmativní teologie, zjevně odpovídají těm takzvaným rozlišeným jménům, které o nich Dionysio se zmiňuje ve druhé kapitole spisu o božských jménech. Já vám tam jenom, abychom si to připomněli, tak vám tam dám ten přehled těch božských jmén z minule. Doufám, že ho všichni vidíte, jo. Čili to je vlastně 1a, jo. To jsou ty nejdůležitější z afirmativní teologie. To jsou ta rozlišená jména, která, jak jsme četli, že jo, ve spisu o božských jménech, tak vlastně čerpáme jedině z písma, jo, protože to jsou nějaké pravdy nebo tajemství, která přesahují zcela schopnosti lidského poznání a myšlení. Od této skupiny těch pozitivních predikátů ovšem odlišuje Dionysios mystické teologie druhou skupinu výpovědí či predikátů afirmativní teologie a ty jsou uvedeny s výslovným odvoláním na spis o božských jménech. A tyto predikáty jsou zde právě v mystické teologii podobně jako ve spisu o božských jménech označeny jako inteligibilní jména či pojmenování. Jako příklady těchto jmen jsou v mystické teologii uvedeny v té třetí kapitole právě dobro, soucno, život, moudrost, moc a tak dále. Jo, jde tedy o nám již důvěrně známá jména, o nichž postupně pojednávají jednotlivé kapitoly spisu o božských jménech, jo, jak je tam máte uvedena v těch, po těch jednotlivých kapitolách v tom oddílu 1b. Dvě skupiny predikátů, které mohou být zahrnuty do afirmativní teologie, tedy zjevně odpovídají rozdílu mezi rozlišenými a sjednocenými jmény. Jo, to jsou ta sjednocená jména, jak ten rozdíl tady Dionysios vysvětluje ve druhé kapitole spisu o božských jménech, jak jsme si to posledně četli. A zatímco ta sjednocená jména jsou právě hlavním tématem spisu o božských jménech, o těch rozlišených jménech nepojednává žádný z dochovaných spisů toho areopagického korpusu, ale jak jsme viděli, Dionysios sám odkazuje k tomu spisu nástin teologie, který se nám ale nedochoval. A není vůbec jisté, zda skutečně existoval, nebo zda jde pouze o součást areopagické fikce. Každopádně víme, zmiňuje je Dionysios krátce také právě ve druhé kapitole toho spisu o božských jménech, kde právě je ten rozdíl mezi těmi rozlišenými a sjednocenými jmény zavádí a vysvětluje. Další teologickou metodou, kterou Dionysios zmiňuje v mystické teologii, jo, tím se dostáváme už té dvojce na tom přehledu, je takzvaná symbolická teologie, symbolické teologia. Dionysios D, tedy v mystické teologii, nicméně tuto metodu stručně charakterizuje jako přenášení pojmenování ze smyslově vnímatelných skutečností na božství. To znamená, že se nejedná o takzvaná inteligibilní jména, jako v případě afirmativní teologie ve spisu o božských jménech, která jsou nejvznešenější a s božstvím více sourodá, jak víme, ale jedná se o jména vzatá naopak z nejnižších úrovní hierarchicky uspořádaného univerza. Tahle jména ovšem v teologickém kontextu nemají svůj původní doslovný význam, nýbrž nabývají charakteru jakýchsi posvátných obrazů, v nichž jsou zahalena božská tajemství, k nímž lze skrze tyto smyslové symboly proniknout. Jako příklady zde Dionysios, tedy já mluvím o té mystické teologii, Dionysios uvádí antropomorfní atributy či projevy, jež jsou spojeny s tělesností či afektivitou, s lidskou tělesností či afektivitou a někdy dokonce Boha vykreslují jako nositele lidských neřestí. A to už jsme narazili posledně v diskusi, myslím. Jo. Dionysios se zde sice odvolává na spis symbolická teologie, jo, němž údajně o této metodě detailněji pojednal, ale tento spis tedy se nám také nedochoval, stejně jako ten nástin teologie. A zase je otázka, jestli vůbec kdy existoval, nebo jde o součást té areopagické fikce. Nicméně ten obširnější výklad o symbolické teologii obsahuje Dionysiův 9. list z té řady listů, které také jsou součástí toho českého vydání mystické teologie, a také druhá kapitola spisu o nebeské hierarchii, což je další z těch dochovaných čtyř dochovaných větších spisů. Z těchto výkladů, tedy v tom 9. listu a nebeské hierarchii, je patrné, že Dionysios tuto teologickou metodu na jedné straně chápe jako nejnižší a nejméně důstojný způsob vypovídání o božství. A to právě potud, pokud používá obrazy a jména vzatá z nejnižších úrovní univerza. Na druhé straně ji ale vyzdvihuje jako zjevující mystickou pravdu a jako blízkou negativní teologii, pokud právě poukazuje na hranice lidského vypovídání o transcendentním božstvím a koriguje jeho nepřiměřenost. Jo, čili ta symbolická teologie je v tomto smyslu ambivalentní. V jádru symbolické teologie spočívá nauka o nepodobných podobách. Právě zdánlivě nevhodná pojmenování a zobrazení jakožto nepodobné podoby paradoxně totiž mohou být přiměřenější božství než vznešenější jména, protože nás právě upomínají na to, že božství není a nemůže být podobno ničemu. Právě díky své pohoršlivosti často, jo, a díky své schopnosti vyvolat pobouřený údiv brání v tom, abychom jakékoliv výpovědi o transcendentní božství chápali doslovně a abychom ulpívali na jakýchkoliv nižších skutečnostech. Pohoršlivost těchto obrazů je nicméně zdáním, jemuž podléhají nezasvěcení, kteří nechápou, božskou a mystickou pravdu skrytou v těchto symbolech jako hádankách, která je přístupná pouze zasvěceným. No, tady vidíme, že skutečně je má jako zvláštní ambivalentní status ta symbolická teologie. No, tam, já jsem na tom uvedl některé příklady právě z toho 9. listu, jo, jako je třeba hněv, orgie, zármutek, přísahy, jsou ty afekty, jo, lidské, lítost, kletby dokonce, jo, Bůh proklíná člověka, zloba, vytáčky, jo, sofismata, jo, v řečtině tam dokonce, jo, opilost dokonce, jo, nebo spánek, probuzení a tak dále. Jo, to všechno patří vlastně k těmhle těm nepodobným podobám té symbolické teologie, které mají tu funkci, kterou jsme si zde krátce nastínili. Dionysios přitom ve spisu o mystické teologii stanovuje přímou úměru mezi úsporností řeči jednotlivých teologických metod a vznešeností pozitivních predikátů, které jsou v rámci těchto metod vypovídány. Čím výše se při své snaze o myšlení a vypovídání o transcendentní božství, čím výše stoupáme, to jest čím vznešenější a s božstvím sourodější jména používáme, tím se lidská řeč stává úspornější. Podle tohoto pravidla úměrnosti je symbolická teologie vlastně nejupovídanější, mohli bychom říci. Zatímco afirmativní teologie sjednocených jmen je už o něco úspornější a ještě úspornější zřejmě bude teologie rozlišených jmen, i když tu, které se nám žádný spis nedochoval. Pokud pak jde o teologii, která je námětem našeho spisu, to je mystickou teologii, tam již nenacházíme pouhou úspornost slov, nýbrž absenci slov a myšlení, protože se noříme do temnoty, která překračuje myšlení či intelekt. Dionysios této souvislosti připomíná, co na té třetí kapitole, kterou už jste si interpretovali, to, co nakonec zmínil, ale už ve druhé kapitole spisu o mystické teologii, totiž, že afirmativní teologie postupuje od prvních a nejvznešenějších jmen těm nižším, tedy zhora dolů. Pokud však chceme vystoupit na samotný vrchol, který představuje mystická teologie, jejímž cílem jsou mystická zření, tak musíme postupovat obráceně, totiž od nejnižších jmen těm nejvznešenějším. Přičemž tento výklad se postupně bude stávat stále úspornějším, až na samém vrcholu zcela zmlkne, aby se duše mohla sjednotit s tím, který je nevyslovitelný. Tento postup přitom odpovídá metodě negativní, čili apofatické teologie. Zatímco afirmativní teologie tedy postupuje od prvních a nejvznešenějších jmen těm nižším, jak jsme viděli, alespoň v případě z toho spisu o božských jménech, jako bylo to dobro, soucno, život, že jo, moudrost a tak dále, tak negativní teologie ve svém upírání jednotlivých predikátů postupuje od těch posledních a nižších těm nejvyšším a prvním. Výklad v rámci negativní teologie má tak povahu jakéhosi výstupu od toho, co je Bohu nejvzdálenější k tomu, co je s ním nejvíce sourodé. Právě z tohoto důvodu je negativní teologie nezbytným předpokladem či jakýmsi preludiem té mystické teologie. V souladu s tím ten výklad, ve který vlastně ústí ta mystická teologie v těch závěrečných kapitolách, to znamená kapitole 4 až 5, odpovídá metodě negativní teologie. To byla také jedna z těch otázek toho úkolu, jo, jaké metodě odpovídá ten výklad té 4. a 5. kapitole. Většinou jste správně odpověděli, že to je tedy negativní teologie. Logika, podle níž Dionysius postupuje při těch svých negacích, přitom vyplývá z výše podaného výkladu. No, ta afirmativní teologie začínala u rozlišených jmén, vyjadřujících diference božství samé, jo, to jsou vlastně ta nejvyšší jména, že jo, aby pak postupně pojednala sjednocená inteligibilní jména od těch nejuniverzálnějších jako dobro a bytí k těm méně univerzálním. Jo. A pod ní pak následuje ta symbolická teologie, která aplikuje na božství jména vzatá ze smyslově vnímatelného světa. Ta negativní teologie, která má vyústit v teologii mystickou, proto vlastně při svém popírání postupuje přesně v opačném gardu. No, tedy od těch smyslově vnímatelných věcí nebo to smyslově vnímatelného světa přes ta inteligibilní jména až po ta Bohu vlastně nejvznešenější a nejpřiměřenější jména, ta jména rozlišená. V souladu s tím začíná výklad ve 4. kapitole mystické teologie popíráním atributů a kategorií smyslově vnímatelného, respektive tělesného soucna. Já se mám tam taky ta jména uvedl, jo? Máte tam tu negativní teologii vlastně jako třetí teologickou metodu, jo? Je to ta aphairesis, která vlastně nějak jako se snaží přiblížit Bohu, jak je sám sobě a upírá ta jména, která mu tedy přisuzuje afirmativní, respektive symbolická teologie. Já ten můj přehled začíná trochu později, až dále, než sama ta mystická teologie, protože, jak jste si také správně že všimli někteří, tak v souladu s tím, co jsme si před chvíli řekli, tak to popírání atributů tedy v té čtvrté kapitole, jak už bylo řečeno, tedy začíná popíráním těch atributů, respektive kategorií smyslově vnímatelného světa nebo tělesného soucna. Říká se tam, že není tělem ani nemá podobu. Ani tvar, ani kvalitu, kvantitu nebo váhu. Jo, není v místě. Všimněte si, tam vlastně zaznívají aristotelské kategorie. Jo. Tvar, respektive podoba a kvalita, že jo, to jsou aristotelské kategorie. Není v místě, jo, místo je taky kategorie. Že jo. Ani k ní nemá přístup vidění, ani smyslový dotyk. Nevnímá, ani není vnímatelná. Není možné připsat proměnu, zánik, rozdělení, privaci, proměnlivost ani nic jiného, co je vlastní smyslovým věcem. Jo. Teď cituji z té čtvrté kapitoly mystické teologie. Tohle je první krok, mohli bychom říci, tedy v rámci té negativní teologie. A po něm následuje další krok, který my už si všimli jenom někteří, a který možná lze snadno přehlédnout. Protože v tom dalším kroku jsou vlastně tchéarchy upřeny atributy nebo schopnosti spjaté s rovinou duše, respektive jejich poznávacích schopností od těch nejnižších, když jsou vlastní živočichům, až po ty nejvyšší, když jsou společné člověku i andělům. Jo, tam se říká, není ani duší, ani intelektem. Jo? Všimněte si, objevuje se tam ta duše, jo? Ale i nůz, tedy jakožto vlastně ta nejvyšší poznávací schopnost, která je společná člověku i andělům. Ale říká se tam také, že nejsou jí vlastní ani obraznost, jo, ani mínění, což jsou spíše jako schopnosti poznávací, které jsou vlastní těm nižším složkám duše, ani rozum, ani intelektivní nazírání. Teprve v dalším kroku jsou božství postupně upírána sama sjednocená inteligibilní jména, založená právě na těch dobrotivých výjitích či participacích, a to právě včetně těch predikátů, které byly tomu transcendentnímu božství přiřčeny právě ve spisu o božských jménech. Nejprve přijdou ta protikladná učení, která jsou přisouzena jednu z druhé hypotézy Platonova Parmenida, což taky ne všichni jste dobře interpretovali, ale která jsou také obsahem, že jo, jak víme, té, myslím, deváté kapitoly spisu o božských jménech. Jo. Všimněte si, ta devátá kapitola o božských jménech právě obsahuje tyhle ty predikáty jako velké, malé, totéž jiné, podobné, nepodobné, klid, pohyb, stejné. Jo? Což jsou, jak jsme si říkali, že jo, zároveň tady predikáty, které přisuzuje Platon jednu v druhé hypotéze a které zřejmě taky čerpá Dionysios nějakého komentáře k Parmenidovi, pravděpodobně asi Proklova. Jo, čili to jsou vlastně ty první, jsou ta první jména, ty první pozitivní atributy, která jsou tomu transcendentnímu božství upírána. Jo, říká se tedy, není ani velikost, ani malost. Není ani rovnost, ani nerovnost. Ani podobnost, ani nepodobnost. Není v klidu, ani v pohybu. Dále pak přicházejí jména, která se objevují v těch dalších kapitolách, že jo, spisu o božských jménech, jo, která jsou opět jako upírána postupně, že jo, tomu božství transcendentnímu, jako je věčnost, čas, moc, moudrost, pravda, život, jo, tím už se dostáváme k těm nejvyšším, soucnost, světlo, dokonce dobrota, dokonce jedno či jednota a božství. Jo, tady to jsou ta inteligibilní jména. Ale pak je tam ještě vlastně jeden přechod, jo, který jehož si také málo kdo všiml v těch interpretacích, totiž ještě vlastně přechod k těm rozlišeným jménům, jo, od těch sjednocených, tedy k těm rozlišeným. Jo, a tím to vlastně vrcholí. Jo. Nakonec jsou božství upřena i ta rozlišená jména vyjadřující hypostatické diference božství samém, právě jako je duch, jako je synovství a jako je otcovství. Jo, což jsou ještě, která sice taky patří, že, do té afirmativní teologie, ale viděli jsme, že Dionysios je právě odlišuje ještě od těch sjednocených jmén, o nichž právě pojednává ten spis o božských jménech. Celé to vrcholí, teď bychom si tam mohli dát ten text, abychom měli to finále před očima. Co mi to podaří? No, asi nepodaří. No, nedá se nic dělat. Mě tam vždycky zmizí ten, jestli tam nedaří ty PDF soubory nějak dávat. Proč? No, nevadí. Tak většinou jste to četli, že jo, ten text, tak já vám ho jenom tak přečtu, respektive ještě přece jenom tomu bych si dovolil předeslat určitou interpretaci. Jo. Vlastně Dionysios nakonec ukazuje, že ani ta afirmativní, ani negativní teologie nepostihují tcharchii v jejich podstatě a nepozvedají nás tedy k poznání jí samé. Jo, protože obě ty cesty nakonec nějak vycházejí z toho, co následuje po ní. A tedy i ta negativní teologie, jo, která nás sice přivádí blíže k tomu božství samému, jež není ničím z toho, co samo zapříčinuje, ale přesto jsou její negace stále vlastně založeny na poznání toho zapříčiněného soucna, jak nám je prostředkuje afirmativní teologie, jo, protože ona vlastně nedělá nic jiného, než že postupně popírá ta jména, která té tcharchii byla přisuzována nebo atribuována v rámci té pozitivní, respektive symbolické teologie. A tcharchie sama ale převyšuje veškeré kategorie, které o ní lze vypovídat, jak za pomoci afirmativní, tak negativní teologie. No, to právě říká Dionysios v tom závěru toho textu, že jo, kde se říká, jo, cituji, si máte ten text před sebou, tak se do toho můžete dívat, nelze o ní vůbec nic kladně tvrdit, ani popíráním odnímat, nýbrž když o ní tvrdíme, či popíráme něco z toho, co následuje po ní, ji samu netvrdíme ani nepopíráme, neboť dokonalá a jednotná příčina všech věcí je nad každým kladným tvrzením, stejně jako je výsostnost toho, kdo je ode všeho zcela oproštěn mimo vše, nad každým popírajícím odnímáním. Jo, tedy můžeme říci, že obě ty řady těch výpovědí vytváří jakýsi smysluplný paradox, který metodicky ruší zásadu sporu, jak jsme si říkali, ale jejich funkcí je vlastně uvést konečné lidské myšlení do jakéhosi dialektického pohybu, který směřuje k jeho sebepřekonání nakonec. Jo. Tenhle ten pohyb toho myšlení tedy postupuje od pozitivních výpovědí přes jejich negaci až po vlastně negaci negace. Jo. To se všímají někteří interpreti, že my se tady vlastně setkáváme s tím vlastně nakonec negováním té negativní teologie, se zde setkáváme s jakousi figurou negace negace. A dokonce někteří poukazují na to, že předobraz této figury negace negace můžeme najít i v Proklově komentáři k Platonovu Parmenidově. Přitom u Dionysia je právě při tou negací negace je vlastně popřena i adekvátnost nejenom těch pozitivních tvrzení, ale i těch právě odnímajících popírání. Vlastním cílem tohoto pohybu je nakonec, tedy tohoto pohybu myšlení, které vede k jeho sebepřekonání, že jo, je nakonec sjednocení s veskrze nepoznatelným, který je více než nepoznatelný, jak říká Dionysios, tedy hyperagnostos. Nejenom tedy agnostos, ale hyperagnostos. Jo. Tedy to mystické zření, ta mystika tcheamata, jehož dosažení je vposled třeba se právě oprostit od všech intelektivních činností a pozvednout se k nevědomosti. Tohle zření, jak už bylo řečeno, Dionysios zároveň charakterizuje jako vytržení k nadbytostnému paprsku božské temnoty. No, jako extatické překročení myšlení i sebe sama, vlastně ve vrcholném aktu lásky. No, tam se projevuje znovu ten prvek té agape, nebo eros, který byl od počátku vlastně jednou silou celého toho pohybu. A ve kterém se duše zcela vydává a zříká se sama sebe a ve své lásce se zcela sjednocuje s tím, koho miluje. No, viděli jsme posledně, že Dionysios právě to jméno eros, agape, ale zejména eros, právě spojuje s tou extatičností, v níž se právě ten milující vydává milovanému. A to vlastně platí o té lidské duši, která se tímto způsobem sama nějak jakoby překračuje a vydává se extaticky tomu božskému počátku. A tohle je vlastní smysl, tohle je vlastní cíl té mystické teologie, která ale už neužívá lidských slov, ale zahaluje se mlčení. Takže tady vlastně právě se ocitáme v tom finále, kde lidská řeč přestává a umlká. Takže nezbývá, abych umlkl já. Tím bych tady si dovolil ukončit ten výklad o Dionysiovi. A zbývá nám tedy ještě pár minut, tak kdybyste k tomu měli nějaké dotazy nebo připomínky, tak jsem s nimi. Pokud se nechcete teda stylově všichni zahálit vlčení. někteří jste celou dobu zahaleni v temnotě, tak je mlčení, takže trochu jako Asot evokuje tu temnotu té božské hierarchie. A třeba někteří tu temnotu a to mlčení ještě prolomíte.
No, tak třeba jenom takový brainstorming. Mně napadlo, že jsem tam zaznamenal nějaký trochu ikonoklastický tendence, podobný jako jsou třeba patrny u Platona. Tak mě napadlo, jestli tohle je třeba smysluplný postřeh, nebo jestli může někam vést.
No, je to, myslíte v té symbolické teologii zejména, nebo co myslíte tím ikonoklasmem?
Zejména tam, anebo pak vlastně i při nějakým očišťování toho pojetí při té negativní cestě.
Ono by se to tam dalo vidět, ale já si myslím, že Dionysios, pokud vlastně byl pro něco oporou, tak spíš naopak jako pro uctívání obrazů. Protože ono to je nakonec i v té symbolické teologii, že je obsaženo, že je tam takový jakoby zvláštní najednou, že přesmyčka, která připouští, že ty obrazy, třeba ty smyslově vnímatelné a zdánlivě vlastně nejméně vhodné obrazy pro vyjádření toho nejvyššího božství, že vlastně se mohou stát nositelem nějakého jako tajemství, minimálně pro ty zasvěcené. Tam si myslím, že se právě otevírá cesta, myslím, že to tak i v historii bylo, že se spíš jako je možno opřít o Dionysia právě v tom postoji, který jako připouští nakonec to zobrazení, nějaké symbolické tedy zobrazení právě i v tom médiu toho smyslového světa, včetně tedy nějakého zobrazení v podobě nějakých posvátných obrazů. Ale na druhou stranu samozřejmě je tam ten moment, že vždycky, že se to nesmí vzít v té své doslovnosti. A čili jako ten, a to už možná, nevím, jestli by úplně ladilo nebo koincidovalo, že jo, s těmi zastánci toho, těch ikon a uctívání ikon, jo, že je tam zároveň obsažen ten prvek jakoby toho pohoršení, že jo, což asi v těch ikonách úplně není tak míněno, jo, který nakonec nás má osvobodit nebo zrelativizovat vlastně všechna znázornění, a to nejen ta obrazná, ale i ta nakonec inteligibilní, vůbec jakákoliv lidská. Tak mi se zdá, že ten Dionysios je v tomhle spíš takový ambivalentní. A asi nakonec by si z něj mohla jedna i druhá strana vzít, co chce. Ale nevím, upřímně řečeno jsem to nikdy nestudoval úplně vliv Dionysia na ten spor o ikonoklasmus. Ale mám dojem, že se spíš na něj odvolávali, než že by, myslím, ti ne ikonoklasté, ale ti obhájci uctívání obrazu. Je tam jako zajímavá, no, se tím otevírá v té východní teologii vůbec, že se tím otevírá obrovská problematika, která samozřejmě nenavazuje jenom na Dionysia, ale třeba i na Kapadočany, my jsme se tady zabývali, jako je Řehoř Nazianzu a Bazil Veliký. Celá ta problematika třeba nestvořených energií. Jo. To je velké téma, které zase vlastně vychází z té teorie kauzality a participace, kterou jsme si tady vyložili, jo, a která podle mě na základě jakéhosi nedorozumění, protože právě nechápe to metafyzické pozadí a ten smysl té transformace Dionysiovy, tak vlastně má tendenci spatřovat v těch participacích nebo v těch výtích nebo těch sdílených darech jakýsi vlastně nestvořený aspekty, který, nebo nestvořený energie dokonce, které ale podle mě v tom Dionysiově smyslu nelze chápat nakonec jako nestvořené. Já jsem proto i zdůraznil, že spíše už ty dary nebo ta vítí spadají do oblasti toho stvořeného soucna, i když musíme vzít vážně, a uvidíme, že to bude rozvíjet ještě radikálněji Eriugena, musíme vzít vážně, že i to božství je součástí nějak toho stvoření. Takže v tomto smyslu jsou to spíš jakési projevy toho božství, toho stvoření samém, ale už spíše spadají do oblasti stvoření samotného. Já to nikdy neříkám radši moc nahlas, když se setkám s ortodoxními kolegy, ale protože to pro mnohé z nich je jistě popuzující. Ale já si, že to je tak. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Nemáte-li, tak se rozloučíme pro dnešek. Děkuji vám za pozornost, pokud jste ji udrželi. Jinak tedy, jak říkám, ještě mi posílejte v případě dnešního večera úkoly. Na některé už jsem reagoval, na některé budu reagovat zase v následujících hodinách a dnech, ale každopádně se tedy těším ve čtvrtek, že se sejdeme a přejdeme tedy již k Erigenovi a budeme diskutovat pasáže z první knihy jeho spisu Perifiseon, kdy o rozdělení přírody. Tak to bude, jak vidíte, další atraktivní, spekulativní téma, takže se rozhodně máme na co těšit. Tak se mějte krásně, překouzelně a na viděnou, nebo s většinou s vás ani ne na viděnou, ale tak nějakou snad slyšenou aspoň.
Děkujeme.
Děkujeme.
Slyšenou. Děkujeme.